Mpanjaka faharoa toko fahadimy amby roapolo. Nebokadnezara nanao fahirana any Jerosalema. Ary tamin'ny andro fahafolo, tamin'ny volana fahafolo, tamin'ny taona fahasivy nanjakan'i Zedekia, dia tonga Nebokadnezara mpanjakan'i Babilônina sy ny miaramilany rehetra hamely any Jerosalema indray ka nitoby tandrifiny. Ary nanao tilikambo manodidina azy izy. Ary nataony fahirany ny tanàna hatramin'ny taona fahairaika ambin'ny folo nanjakan'i Zedekia mpanjaka. Ary tamin'ny andro fahasivy tamin'ny volana fahefatra dia mafy ny misary tao an-tanàna fa tsy nisy hanina ho an'ny olona tompontany. Zedekia nentina ho babo. Ary nisy voabanga ny tanàna dia nandosy talina ny miaramila rehetra tamin'ny lalana nankamin'ny vavahady tanelanelan'ny mandaroa izay eo anilan'ny sahan'ny mpanjaka. Fa ny kaldeana nanodidina ny tanàna, ary ny mpanjaka nandeha tamin'ny lalana mankeny amin'ny tany hay. Ary ny miaramilan'ny kaldeana nanenjitra ny mpanjaka ka nahatratra azy teny amin'ny tany hay any Jeriko, dia ny parika nandao azy ny miaramilany rehetra. Ary voasambatra ny mpanjaka ka nentina niakatra ho any amin'ny mpanjakan'i Babilônina tao Ribla, ka dia nitsaraina tao izy. Ary ny zanakalan'i Zedekia dia novonoiny teo imasondrainy, ary ny masony Zedekia kosa nompotsiriny, dia nafatiny tamin'ny gadra varahiny izy ka nentiny nankany Babilônina. Noravana Jerosalema, nodorana ny tempoly, famindrana faniteliny. Ary tamin'ny andro fahafito tamin'ny volana fahadimy tamin'ny taona fahasivy ambin'ny folo nanjakan'i Nebokadnezara mpanjakan'i Babilônina, dia tonga tany Jerosalema Nebuzaradanina lehiben'ny mpiambina mpanompon'ny mpanjakan'i Babilônina ka nandory ny tranon'i Jehovah sy ny tranon'ny mpanjaka mba amin'ny trano rehetra tany Jerosalema. Ny trano lehibe rehetra dia nodorany tamin'ny hafa avokoa. Ary ny manda manodidina an'i Jerosalema dia noravany miaramilan'ny kaldeana rehetra izay nanaraka ny lehiben'ny mpiambina. Ary izay olona sisa tao an-tanàna sy izay efa nandositra nanatina ny mpanjakan'i Babilônina ary ny vahoaka betsaka sisa dia nentiny Nebuzaradanina lehiben'ny mpiambina ho babo avokoa. Nefa ny olona malahelo dia nisy navelany ihany ho mpamboatra tany moloboka sy ho mpiasa tany. Ary ireo andro varahana teo an-tranon'i Jehovah sy ny fitoeran-tavin-drano sy ny tavin-drano varahina lehibe izay teo an-tranon'i Jehovah dia notorotoroiny kaldeana ka nentiny ho an'ny Babilônina ny varahina. Ary nentiny koa ny vilany fandrao fandravenina sy ny sotrinafo sy ny antsy sy ny lovia kely ary ny fanaka varahana rehetra izay nentina anao fanompom-pivavahana. Ary nentiny koa ny fitoeran-davenin'ny jiro sy ny lovia famafazana, na ny volamena na ny volafotsy dia samy nentiny avokoa, ary ny andro roa sy ny tavin-drano lehibe iray ary ireo fitoeran-tavin-drano izay nataon'i Solomona ho amin'ny tranon'i Jehovah. Ny varahina tamin'izany fanaka rehetra izany dia tsy hita lanja. Valo ambin'ny folo hakio ny haavy ny andro iray, ary varahina ny kapitaliny sady telo hakio ny haaviny. Ary varahina avokoa ny harato sy ny amponga ben-danitra amin'ny kapitaliny manodidina, ary tahaka izany koa ny andro faharoa mba amin'ny harato. Ary ny lehiben'ny mpiambina ny sambatra ny seraia mpisorona be sy Zefania mpisorona manarakaraka ary mpiandry varavarana koa telolahy. Ary tao an-tanàna no nisamborany ny tandam-panankiray mpifehy ny miaramila ary dimilahy tamin'izay mpitoetra teo anatrehan'ny mpanjaka izay hita tao an-tanàna, ary ny mpanoratry ny komandany miaramila izay mpandamina ny ho miaramila sy ny olona tompontany enimpololahy izay hitany tao an-tanàna. Dia nosamboriny Nebuzaradanina lehiben'ny mpiambina ireo ka nentiny ho any amin'ny mpanjakan'i Babilônina tao Ribla. Dia novonoiny mpanjakan'i Babilônina tao Ribla any amin'ny tany Amata ireo. Toy izany no nitondranan'i Joda ho babo niala tamin'ny taniny. Gedalia no tendrena ho mpanapaka ny Joda. Fa ny amin'ny olona izay sisa tany amin'ny taniny Joda izay navelan'ny Nebokadnezara mpanjakan'i Babilônina, dia Gedalia zanaky Ahikama zanaky Safanina no notendreny ho mpanapaka azy. Ary no nyreny komandiny miaramila rehetra mba amin'ny olompehezi ny avy fa Gedaliano no tendren Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilona ho mpanapaka, dia nankany amin'ny Gedalia tany Mispa i Ismaela zanaky Netania, sy Joanana zanaky Karea, sy Seraia zanaky Tanometa Netofatita, ary Jazania zanak'ilay Makatita, dia ireo sy ny olompeheziny avy. Ary Gedalia nianina taminy sy tamin'ny olompeheziny ka nanao hoe: aza matahotra ny amin'ny mpanompon'ny Kaldeana fa mitoera amin'ny tany ary manompo ny mpanjakan'ny Babilona, fa izany no hahasoanareo. Novonoina i Gedalia, nandositra nankany Egipta ny vahoaka. Ary tamin'ny volana fahafito dia avy Ismaela zanaky Netania zanaky Elisama isan'ny fianakavian'ny mpanjaka mba amin'ny olona folo lahy koa ka namelan'i Gedalia, dia nahafaty azy sy ny Jiosy ary ny Kaldeana izay tao amin'ny tany Mispa. Ary nianga ny olona rehetra, na kely na lehibe, mba amin'ny komandon'ny miaramila nankany Egipta, fa natahotra ny Kaldeana izy. Joakina mpanjakan'ny Joda navoaka tao an-trano maizina. Ary tamin'ny andro fahafito amby roapolo, tamin'ny volana faharoa ambin'ny folo, tamin'ny taona fahafito amby telopolo taorinany namaboana ny Joiakina mpanjakan'ny Joda, tamin'ny taona voananjakany vila Merodaka mpanjakan'ny Babilona, dia nasandra ny hiala tao an-trano maizina Joiakina mpanjakan'ny Joda. Dia nitenenany soa izy ka ny seza fiandrianany nataony ambony noho ny seza fiandrianan'ireo mpanjaka namany tao Babilona. Ka dia novany Joiakina ny fitafiny fony mbola tao an-trano maizina. Ary nihinankanina teo anatrehany mandrakariva izy tamin'ny andro ny ainany rehetra. Ary ny hanina nohaniny dia hanina nomena avy amin'ny mpanjaka araka ny tokony ho anjarany isan'andro isan'andro tamin'ny andro rehetra ny ainany.